galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin axad ah bisha Diseembar ee sanadka 2022-kan waa 25, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelannay xildhibaan Ilhaan Cumar oo booqasho ku maraysa maamul goboleedka Puntland.
wallaahi safar wacan u ahaa, aadaan u faraxsanahay haddii inaan waqti u helo inaan Puntland soo gaaro. ayaan badanaan rajaynaya inaan idiin imaado, hadda lix sana idinka maqnaa. caafi intuusan dhimaninna, hadda waan ka ballan qaaday in aan waddanka kusoo laaban doono. marka alxamdulilah hadday ii suurta gashay.
waxa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan guurka Soomaalida.
marka haddii marka horeba guurkii la fudeeyo, waxaawaaye culayso badan aan ka imaanayo oo la sahashanaya. laakiin fudeydka kan ka hadlayno maaha in gabdhuhu guurkii ay fudeeyaan, meherkii fudeeyaan, maxaa ladhaha guurkii uu sahlanaado aan la cuslayn sida diintu ay sheegtay, maaha taan ka hadlayno. laakiin in waxyaabihii caqabadaha ee culayso ku keenayay in aad looga taxadaro oo cilmiya aqoon la yeesho ayaan ula jeednaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. afar iyo toban kalluumaysato Iraaniyiin ah oo ay gacanta ku dhigeen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya oo qaarkood la qabtay muddo 8 ah ka hor ayaa dib ugu laabtay hadalkooda sida ay maanta oo axada sheegtay wakaaladda wararka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah. sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee f b, kalluumaysatada ayaa laga soo afduubtay biyaha caalamiga ah ee u dhowa Soomaaliya, waxaana la sii daayay kadib sida hadalka loo dhigay wadaxaajooda dheer oo ay la yeesheen madaxda dowladda, isimada iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ISNA. waxaa lagu soo dhaweeyey xaflad gaar ah oo ka dhacday garoonka caalamiga ah ee Tehran ee Imaam Khomeini habeennimadii Sabtida ka hor inta aan loo dhoofinin magaalada koonfurta ay ku nool yihiin ee layiraahdo Chabahar ayay intaasi raacisay. wakaaladdu sii deyntooda ayaa timid ku dhowaad hal bil kadib markii booliska Soomaaliya ay sheegeen in ay ka heleen meel u dhow dhul ay gacanta ku hayaan 20 ajaanib ah oo kala ah 14 u dhashay dalka Iiraan iyo 6 u dhashay dalka Baakistaan. ma cadda sida ay ku timid in la sii daayo iyadoo booliskuna aanay bixinin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida lagu sii daayay badmaaxiintaasi iyagoo soo xiganaya baaritaan socda. booliska Indoneesiya ayaa sheegay in doon cilladaysnayd oo siday 57 qaxooti reer Rohingya ah ay ku soo xiratay xeebaha galbeed ee dalkaasi kadib muddo bil ah oo ay ku jirtay badda. kumanaan qof oo u badan muslimiinta Rohingyaha ee degan dalka ay budhistaha ku badan yihiin ee Myanmar ayaa naftooda waxa ay sanad kasta khatar u geliyaan safarro dhaadheer oo kharash badanna uu kaga baxo kuwaas oo ay badiyaa ay ku raacaan doomo aan wanaagsanayn iyaga oo doonaya in ay gaaraan Malaysiya amaba Indoneesiya. doontan alwaax ka samaysnayd ee ay la socdeen 17 ka ragga ah ayaa aroortii hore ee saaka waxa ay gaartay xeebta gobolka layiraahdo Akee ee ku taalla galbeedka dalkaasi, sida ay wakaaladda wararka ee f b ka soo xigatay afayeenka ciidamada booliska ee gobolkaasi. ugu yaraan 2 qof ayaa dhintay kadib markii bas uu ku dhacay webi isaga oo ka gudbaya Buundo ku taalla gobolka layiraahdo Galshiya ee waqooyiga bari ee dalka Spain, sida ay haddan maanta ah sheegeen adeega gurmadka degdega ah. shilkan ayaa habeenkii xalay waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada layiraahdo Vigo oo aan ka fogeyn xuduudda dalka Portugal. wargeyska gobolkaasi ka soo baxay layiraahda La Voz degalashiya ayaa waxa uu wariyay in baska uu siday dad booqanaya ehladooda oo ku xiran xabsiga ku yaala Montrose oo ah bartamaha gobolkaasi. Markale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan xildhibaan Ilhan Umar oo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay booqasho ku joogtay caasimadda maamul goboleedka Puntland ee Garoowe ayaa sidoo kale waxa ay booqatay degmooyinka Qardho, Bandarbeyla iyo Duudo markii ay ka soo laabatay deegaankaasi waa deegaamadaasi waxaa qadka taleefanka ku wareysatay wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac oo ugu horeyna weydiisay ujeedada socodka ay Puntland ku timid.
Waa walaal safar waan u ahaa in aadan farxsanahay haddii aan waqti u helo inaan Puntland soo gaaro ayaan badanaan rajaynayaa inaan idin imaado bilix sanad idin ka maqnaa aan abintu san dhimannina haddii waan ka ballan qaaday in aan wadanka ku soo laaban doono marka alxamdulillaah haddii ii suurta gashay meelo badan fursad u helay in aan tago meelo hore aan u tagay iyo meelo hore aan tagin oo beelo ay ka mid tahay aan marka alxamdulillaah si fiican safarkan ugu dhacay
ma aha markii ugu horeeyay ee Puntland aad tibaado xilibaane marka maxaad isleedahay waa iska bedeleen
waa markii saddexaad aan Puntland imaado markii koowaad 2011 imid haddana 2016 ki hadda igu saddex ah aan waxyaalo badan iska bedelay hadda magaalooyin waa dabay dhismeen aan jidadkii waxa isbedel badan aan ka dareemayna markii aan socono dadkii waxay u egyihiin hadda aan dad horumar gaaray oo isku filan dareensan oo waxay ay rabaan oo dadka ay ka codsanayaan dareensan aan waxaan kaloo aad iyo aad u xiiseynayay in aan hadda qarba tago oo aan arko dad ad lugu soo doortay aan deelana hadda way sugayaan inay codeeyaan bisha soo socota marka waxyaalo badan iska bedelay Puntland ayaan tikoo wad aan imid 2011 ki waxaan u imaaday aan project aan waday oo aan fiirinay bal dadka inay diyaar u yihiin inay codeeyaan oo ay ka qayb qaataan doorashooyin marka alxamdulillaah 12 sano ka badi markii aan soo laabtay hadda aan dadkii hadda qaarna codeeyeen qaarna sugaayaan inay codeeyaan aanu imid marka waa farxad weyn
sidoo aragtaa nidaamkaas marka Puntland ay ugu gudubto habka xisbiyada badan
si wanaagsan aanu arkaa wax aniga aan aad u xiiseynayay ahayd aan kuugu sheegay waxaan u maleynayaa hadda dadkii abuuriskii Puntland ka qayb qaatay oo Puntland soo halgamay iyaga laftirkood inay xiiseynayeen aniga waxaan fursad u helay intii madaxweyne Puntland u soo noqotay ba kulligood in aan waqti la qaato oo la fadhiisto oo wareysto marka waxaan u maleynayaa hadda wax iyaga han weyn ku lahaayeen in maanta madaxweyne Dani uu suurtageliyay dadkana waxaan ka dareemayaa in ku baraarujaysan yihiin oo diyaar u yihiin
Ilhaanay waxaad booqatay meelo ka baxsan laamiga oo dhulka rafka ah sida Duudo iyo Bayla safarka halka aku tagtay balka wara
markaan yaraay oo aba aan weydiiyo wuxuu dhulkiisii intuu markuu kasoo tagay nisan ugu laaban xidhiidh jiray haddii dhulkaas aba waxa la dhahaa geergo aan i gaariwa marka jidad badan haddii waa isku xirmeen oo markaas boosaasi iyo xataa way ku jirtay asiga uu dacda yaraa aan alxamdulillaah waxaan u maleynayaa in hadda jidadkaasi ay suufsameen laakiin hadda dhulkii aabbe iyo dadkiisa ay ka imaadeen beele iyo wili inay sidii tahay waajid aad rafu ah waxaana rajaynayaa oo hadda waqti badan aan ku tala jirnay in aan la shaqeeyo walaalihii reer Puntland iyo reer Bayla sidii jidkaasi loo dhisi lahaa
wadada dhisideeda waad ka qayb qaadanaysaa mise mashruuc baa u haysaa lagu dhisaayo
waan ka qayb qaadanaynaa mashruucyo badanna waan diyaarinaynaa haduu ilaahay yiraahdo project haddii waqti dheer qaadan doonto waxaan u maleynayaa haddii kulligeen haddii aan ku mintidno inay suurtagal
safarkaaga waxaad ku timi Garoowe Qardho iyo labadaad magaalo oo kale حاجه كلا او سوماليا كتغيسا
مقدشان اعدايا هدو الهي راهدو ان وقتي قاعد نوير وحان رجينا يا ان هدا مقدشان عن كوردون وان في ريسيك سوغينين
سيديو اركتا نظام كفدرالكا اه اي سوماليا اي قادتي اني اسكو مامولان محاد فليدهي وكخل دنياما انتا بدن واحد دعضا ان مامول قبريديادا ايو دود فدرالكا اه وخلاف صنو نضا كده حلوس
حد أنيق نظام فدرال أهوان كوسو كوري إن حد أنا كونغرس ومن أنا كأحي نظام كاتو فدرال كأ أمريكا سو اكتحي فدرال سيستم كوش قيسا إن استديو ييجا اسمه مولو إن فدرال كان شقدي سوتا إن خلاف بدن و تحت عايو يعني تدوي حتى كوفيد مركود عايه مرحبيني هوري أو إن ترامب لا ده هاي وحال السكه هيستي أنا إذين كينا يلعبها وباهنتهين إيو أنا قال عكتي أنا نصي أنا قال أقحان وباهن هاي وأنا قال طلبنا إني إن مكمل إلى أهاني وحوين أو لو إن لك لا فلاقيه أما لبوبونيه أما لقيه وح إن بسعدة إني تحي وإن معمول talawin ay ku jirto oo dadku ay ku badbaadi karaan dadka meelaha ay ku sugan yihiin iyaga is ogbaahidooda aan federal government igana haddii role buu leeyahay marka waxaan u maleynayaa Soomaaliya in ay ku guuleysan doonto haddii federal system ka sii ay ku socoto aniga markasto waan ku dhiirigeliyaa in ay xigsadaan federal system ka sii nabad weyn baa ku jirto
xildhibaan Ilhaan Umar oo u warramaysay wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan mas'uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ku baaqay in laga fogaado in gacanka hadal mar kale uu ka dhaco magaalada Baydhabo kadib iska horimaadkii dhiga uu ku daatay ee jimcihii ka dhacay magaalada Baydhabo. Ururada bulshada ayaa sidoo kale waxay soo dhaweeyeen dib u heshiisiinta uu ku baaqay gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe. Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
Ururada bulshada rayidka kulanka ay yeesheen waxay ku soo hadal qaadeen inay aad uga xun yihiin dagaalka jimcihii ka dhacay magaalada Baydhabo oo saameyn xoogan ku yeeshay deganaanshaha iyo xasiloonida magaalada. Gudoomiyaha ku xigeenka dalada ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab ayaa weydiiyay kulankooda maanta qodobada ay ka soo saareen.
Marka hore waxaan soo jeedinaynaa shirki aan maanta yeelanay bulshada rayidka Koonfur Galbeed dalada Soomaaliya. Waxaan soo saaray baaq nabadeed in marka hore gacanka hadalka sidiisa uusan soo noqon oo jimcihii uu ku ekaado in sida uu madaxweynaha uu sheegay in tallaabo la qaado baaris la sameeyo dadkii maaragtay ka dambeeyey arrimahaas maaragtay beelkadhacaas iyo khilaafkaas iyo duulaankaas dadkii mas-uulka ahaana madaxweynaha guddi uu u saaray baan maqalnay in loo maarata arrinkaas madaxweynaha uu xoojiyo. Takala waxaan anaga sii xoojinaynaa oo labalaabeynaa baaqii gudoomiyaha baarlamaanka federaalka kaas oo markii horeba soo jeediyay in arrintan lagu dhameeyo wadahadal iyo maalintii miiska in la isugu yimaado oo muddada qabtay oo bisha 5 January qabtay oo haddana ku maasiyay gudoomiyaha inuu ku celiyay baaqii si ahaa in shirka sidiisa uu yahay.
Dhinaca kale abukaata Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab waxa uu ka hadlay arrinta muranka dhalisay ee ku aadan muddo kororsiga
arrinta khilaafka dhalisay ee muddo kororsiga anaga ogaalkeenna maalintii hore oo la sameynayay waa ka hadalday maalintii waqti oo cusub oo baarlamaanku cusub yahay xubnaha cusub yihiin ayaa baarlamaanka la mariyay baarlamaanka moosin laga keeday baarlamaanka gudoomiye markaa jooga shir gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ansixiyay. Maanta fursad baa la haystaa oo ah in baarlamaankii uu isu yimaado lix birood markii kasoo wareegtaba mooshinka maaragtay arrinkasta iyo go-aanka soo baarlamaanku meel mariyo oo madaxweynahan saxeexo mar kale waa la keeni karaa mooshin waa la keeni karaa sida sharciga ku qoran. Dadkan haddii iska yaacayaan oo sharciga akhriyeen dastuurka akhriyeen waa arrin kale. Gudoomiye ku-xigeenkii ayaa joogo baarlamaanka maanta wuu fadhiisan karaa wax kastoo mooshin oo la keeno xataa dadka oo maaragtay madaxweynaha ku dhacdeenayo rabaa inay baarlamaanka fadhiistaan oo arrinkaasna maaragtay ay ku sameeyaan
fikirtaasi ka duwan waxaa qaba xildhibaan Cusmaan Buule Macallin oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuuna sharaxayaa xildhibaan Buule muddo kororsiga iyo waxyaabaha muranka dhaliyay
haddii muddo xileed la bedelay sharci la kordhisinayo mise muddo xileed la kordhinayo nidaamku wuxuu yahay sida uu ku cad in oo marka ugu horeysa gudiga joogtada in oo la shiriyo gudiga joogtada uu ka doodo waxaa la bedeli rabo qodob haduu yahay laba qodob haddii yihiin dastuurka oo marka la sameeyo ajendahaas oo la leeyahay waxaa la furayaa dastuurka waa la furayaa marka la dhaho ajendaha la soo dejiyo baarlamaanka la geynaya baarlamaanka marka waa loo sheegayaa waa loo sharxayaa ajendaha maanta waxaa waa la leeyahay in oo la furo maxaa la yiraahdaa dastuurka Koonfur Galbeed qodobadaasna laga bedelaya marka sida darteed intii ogol gacanta kor u taagto marka waxaa la rabaa saddex kumeelood laba meel inay u codeyso marka taa macnaheed marka waxay tusaysaa marka in oo nidaamkaas loo maro markii oo sharcigan haddana waa la ansixiyay la dhahay guddiyadii joogtada oo dhan ma dhisneen guddi meel iskugu yimid ma lahan ajendihii lama samaynin teeda kale waxaa meesha ka maqnaa maxaa la yiraahdaa xeer hoosaadkina marka lama sameynin ma diyaarsaneen marka waxaasoo dhan iyada oon la diyaarinin in la yiraahdo un waxa la soo jumay mise muddadii ha lagu daro marka taas ayaa qaladka ka timaada xildhibaanada marka aykoon garanayna inay lasu soo hoosaysiiyo marka murunku meeshaasu ka yimaaday haddana murunka waxaa kaloo sii weheliyey faafintii rasmiga laguma soo saarin teeda kale wasaaraddii arrimaha gudaha marka jirta ma ogolaanin laguma soo qorin barta baarlamaanka uu leeyahay lama soo gelinin heshiis bulsho siyaasiyiintii ogolyihiin lagama sameynin cilladda meeshaas ayay ka timid marka madaxweynaha muddo xileedkiisana marka wuxuu ku ekaa 19 bishan December marka siyaasiyiintiina marka waxay leeyihiin way saxsan yihiin marka muddo xileedku waa ka dhamaaday doorasho qabo marka isagana doorashadii marka qabashadii ayaa laisku haysta hadda waxa oo keenay is-afgarad waag waa taa
xiisadda siyaasadeed ee ka jirta Koonfur Galbeed ayaa salka ku haysa muran ka dhashay muddo kororsi muddo hal sano ah oo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ay ku doodayaan in la iswaafajinayay muddo xileedka madaxweynaha iyo golaha sharci dejinta Koonfur Galbeed Mukhtaar Maxamed Atoosh V O A Baydhabo
warkan iyo warbixinadan waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga ee V O A cidda ay seegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxa ay mar waliba kala socon karaan websitekeena voasomali.com gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey habka ay u qabsoomayso diiwaangelinta codbixiyaasha iyo nooca muwaadiniinta ee xaqa u leh inay isdiiwaangeliyaan gudoomiyaha ayaa magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle
28 bisha 12aad ay dalka oo dhan hal mar ka furmayso dib u furistii diiwaangelinta codbixiyaasha loogu talagalay ama aan hore u qorsheynay taas oo ka furmi doonta 176 goobood oo dalka ka mid ah waxaa laga hadlay qaabka ay u dhacayso waxaa laga hadlay miyiga magaalo qaabka aan u qorsheynay inay u dhacdo iyo muwaadiniintu in ay intii awoodeena ay si fudud isugu diiwaangelin karaan goob muxuu ahaa diiwaangelineed hadhowna kaarka uga qaadan karaan hadhowna dabadeedna ay u heli lahaayeen xuquuqdoodii dastuuriga ahaa ee ah inay codeeyaan
dad bay isweydiinaya waxa ku jira dadka codkooda ee qaadanaya kaarkan ama isdiiwaangelinaya wadad ilaa 4-5 qaybood baad u tiriseen oo matalan dadkan horey isu diiwaangelin ka bilaabmayo dadka imika daangaari ku jiraan oo kuwa kaarku ka lumay ama warqad hore u haysteen inay suuragelino haddaad eegtid waxa ku dhex jirta qofku inuu bedelan karo kaarka marka dadka qaar bay isweydiinaya halkay ku eegtay bedelashadu matalan haddaad degmada Hargeysa ka qaatay miyaan gobol kale u guuri karaayo aan ka soo codayn karaya hadhow mise balaka hadaad faahfaahiso
qofkii gobol hore uga codeeyey ama hore isaga diiwaangeliyey oo ama kaarkii ka lumay ama diiwaangelin cusub sameynaya ama aan horeba u codeynin inuu jeclaysto inuu gobol kale ka codeeyo ama iska diiwaangeliyo gobolka uu ka codayn doono ama uu iska diiwaangelin doono unbuu tegaya hadhow marka isagoo gobolka marood jeex jooga iska ma diwaan gelin karo ma oran karo waxaan doonayaa gobolka togdheer inaan ka codeyo waa inuu gobolka togdheer taga hadii uu doonayo inuu gobolka hadhow kaarka ka qaato oo ka codeyo
cabashooyin badan baa soo baxayay idinka xubnaha ka midna waa xusbeen oo dadka la xiriira tiradan guud ee goobaha diiwaangelinta ma dhinaca dhaqaalaha maxaa boqol iyo lixdan goobood ku soo koobay marka kuwii hore loo eego way ka badnaan jireen marka maxaa tixraacdeen
dhowr sababood baa jira kow muddada u dhexaysay diiwaangelintii u dambeysay iyo maanta oo aynu dib u furayno diiwaangelinta codbixiyaasha waa muddo yaro aada u kooban oo sanad iyo waxooga ah aan laba sanadoodba gaarsiinay marka taa micnaheedu waxa weeye dadka hore aanu si diiwaangelin iyagu waa halkooda dadka qaan gaaray ama imika xaq dastuuriya u leh inay isdiiwaangeliyaan muddadaas waxaanu aaminsannahay inay dad aada u tiro badan tiro yari ay yihiin taasi waa qodob qodobka kale waa arrin dhaqaale oo ah in diiwaangelintu ay dhaqaale badan badan ku baxdo dhaqaalaha badan markaa waa in la qorsheeyo sidii dhaqaalaha loo yarayn lahaa oo aanay diiwaangelintu ama dhaqaaluhu aanu carqalad u noqon diiwaangelinta tusaale ahaan waxaa noo qorshaysan diiwaangelintani markay dhammaanto ama mustaqbalka dhow in diiwaangelintu ay ka socoto sanadkii oo dhan gobollada dalka
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ayuu ahaa oo warramayey wariyaha V O da Khadar Maxamed Cakule weli halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington khudbad muuqaal ah oo ujeediyey dadka reer Ukraine oo ugu dabaaldegayay munaasabadda ciidda masiixiga ee Christmaska shalay oo sabti ahayd ayaa madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski waxa uu ku sheegay in aysan u hoggaansami doonin iskana cabinayaan weerarada gardarada ah ee dalka Ruushka warbixin ee V O A-du qortay waxaa inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan
madaxweyne Zelenski ayaa ku yiri muuqaalkaasi uu soo duubay waxaan u dulqaadanay bilowgii dagaalka waxaan u adkaysanay weerarada hanjabaadaha madmadowga nugliyeerka argagixisnimada weerarada gantaalaha waxaan u adkaysan doonaa jiilaalkan sababtoo ah waxaan u ognahay waxaan u dagaalamayno waxa kale oo intaas uu raaciyay cashada miiska qoyska ma noqon karto mid aad u dhadhan fiican leh oo diiran waxa laga yaabaa inay jiraan kuraas maran oo hareeraheena ah guriyeena iyo jidadkeena ma noqon karaan kuwa aad u iftiimaya ayuu yiri laakiin waxa intaas ku daray in dariiqa dadka reer Ukraine u yahay mid iftiiminaya iimaan iyo samir subaxnimadii axada wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in seeriga duulaanka cirka laga maqlay magaalada Kiev iyo guud ahaan Ukraine taasoo u muuqanaysa inay jawaab u tahay diyaaradaha Ruushka ee ka duulaya Belarus ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo Ruushku uu ka geystay magaalada Kherson ee koonfurta dalkaasi sabtidii mid ka mid ah gantaalada Ruushka ayaa ku soo dhacay meel u dhow dukaan weyn oo ku yaala bartamaha magaalada Kherson. Yuri Sablafiski oo ah ku xigeenka madaxa koobaad ee golaha gobolka Kherson ayaa ku sheegay barta Telegramka sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Ukraine 66 baabuur ayaa ku gubatay duqeyntaasi. Ruushku waxa uu u dilayaa dadka cabsigelin iyo reenreen awgeed ayuu yiri madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski qoraal uu soo dhigay. Ruushku waxa uu dilayaa dadka cabsigelin iyo reenreen awgeed ayuu madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ku yiri qoraal uu soo dhigay Telegramka sabtidii. Sawirada duqeymaha baabuur gubanaya iyo waxaa ka muuqda meydad la soo dhigay Telegramka madaxweynaha. Baraha bulshada waxay u badan tahay inay sawiradan ku calaamadeeyaan waxyaabaha xasaasiga ah. Zelenski ayaa qoray, laakiin tani maaha mid xasaasi ah, waa nolosha dhabta ah ee dalka Ukraine iyo dadka reer Ukraine. Mas'uul u janjeera Moscow arrintan ka jawaabaya ayaa ku eedeeyay Ukraine inay soo qaaday weerarka si ay u eedeeyaan Ruushka. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu wasiirka difaaca ee Ukraine Oleksii Resnikov waxa uu ku sheegay in duqeynta lagu garaacay bartamaha magaalada Kherson ma ahan oo kaliya ayuu yiri inay tahay dambi dagaal balse sidoo kale waa argoosiga dadka degan deegaankaasi ee ka caabiya qabsashada Ruushka ee deegaanka una cadeeyay caalamka oo dhan in Kherson ay tahay Ukraine sidoo kale gobolka Kherson saddex shaqaale oo dhashay dalka Ukraine ayaa lagu dilay iyagoo isku dayay inay soo saaraan walxaha qarxa oo ay uga tageen ciidamada Ruushka halkaasii wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kulepa ayaa ku booriyay qoysaska ku nool Yurub iyo waqooyiga Amerika iyo caalamkaba in ay madaxa ku hayaan Ukraine oo hadda la dagaalamaysa waxa uu ugu yeeray sharta shaydaanka sidoo kale sabtidii laba qof ayaa lagu dilay gobolka Donetsk shan kalena waa lagu dhaawacay sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi Pavlo Qerelenko sabtidii shalay ayaa 10 bilood ay u tahay tan iyo markii Ruushka uu galay dalka Ukraine
mahadsanid Falastiin Ahmed Iman oo warbixintaasi nala socodsiinaysay kala galabunaagsan meel kasto aad naga maqleysaan qabow daran oo baraf wata oo qabsaday inta badan Ameerikanka sabtidii ayaa sababay koronto la'aan ku dhacday in ka badan 700 oo kun ugu yaraan 16 ayaa dhintay kuna dhintay shilalka baabuurta ee la xiriira cimilada kumanaan kalena waxa ay ku go'doomeen sabab la xiriira baajinta duulimaadyada warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters ku soo dhawaada Heerkulka hoos u dhaca ayaa la filayaa inuu noqdo kii ugu qabowga badnaa ee taariikhda ee dhaca bishan oo kale ee December nidaamyada tamarta ee dalka oo dhan waxa ciriiri geliyay baahida loo qabo kor u kaca heerkulka iyo waxyeelada xagga duufaanta ay ku keentay xarkaha korontada tiradii ugu dambeysay ee go'day ayaa ah hoos u dhac weyn oo ku yimid 1.8 milyan oo guri iyo ganacsiyo Mareykanka oo koronto la'aan looga tagay subaxnimadii sabtida sida laga soo xigtay xarunta raadraaca ee liirahda Power Outage. Shirkada badan oo koronto ah ayaa sii waday in ay weydiistaan macaamiisha in ay xafidaan tamarta oo aanay adeegsan qalabyada waaweyn iyo in ay damiyaan nalalka aan loo baahnayn. Shirkada bixisa korontada ee liirahda Duke Energy ayaa galabnimadii sabtida waxa ay u sheegtay macaamiisha inay soo afjartay 15 ilaa iyo 30 daqiiqo oo mugdi ah oo ka jiray waqooyiga iyo koonfurta Carolina oo ay bilowday horaantii maalinta ilaa laga helayo koronto dheeri ah. Xaaladan ayaa waxa ay xoojisay howl maalmeedka iyo qorshayaasha fasaxa ee malaayiin Mareykan ah inta lagu guda jiro mid ka mid ah xilliyada safarka ee ugu mashquulka badan sanadka. In ka badan 2700 oo duulimaadyada Mareykanka ah ayaa la joojiyay sabtidii iyadoo wadarta dib u dhacyaduna ay kor u dhaafeen 6400 sida laga soo xigtay adeegga dabagalka duulimaadka ee Flight Aware. Ku dhawaad 6000 oo duulimaad ayaa la joojiyay jimcihii ayay tiray Flight Aware. Ururka baabuurta Mareykanka ee loo soo gaabiyo AAA ayaa ku qiyaasay in 12.7 milyan oo qof ay 80 kilometer amaba ka badan guriga ka soo kici timi doonaan inta u dhaxaysa bisha December ilaa iyo January labadeeda laakiin cimilada duufaanta leh ee ku sii socota dhamaadka todobaadka waxa ay u badan tahay in ay dad badan ku hayso guriga shilalka baabuurta ee la xiriira cimilada ee dalka oo dhan ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 16 qof halka boqolaal kalena ay ku go'doomeen baraf iyo wadooyin barafa sida ay sheegtay warbaahintu degmada Erie ee waqooyiga New York ilaa 500 oo darawaliin ah ayaa ku xayirnaa baabuurtooda habeenimadii Jimcaha ilaa subaxnimadii Sabtida iyadoo ilaalada qarankana loogu yeeray inay gacan ka geystaan samata bixinta dadkaasi maamulaha degmada Erie Mark Blonkars ayaa u sheegay warbaahinta in ugu yaraan hal qof meedkiisa laga helay gaari dhexdiisa ma jirto meel uu qof aado wax walba waa xiran yihiin marka gurigaaga iska joog ayuu u sheegay shabakada warbaahinta MSNBC xilli ay dabaylo watay baraf halkaasi ka dhaceen taas oo khasabtay in bas lagu daadgureeyo darawalada go'doonsan si aanay u barafoobin sida ay saraakiishu sheegeen saddex dhimasho ayaa laga soo sheegay gobolka Kentucky halkaas oo gudoomiyaha gobolka Andy Bashir uu digniin ku siiyay dadka deegaanka sabtidii in ay guriga joogaan si ay u nabadgalaan oo ay u noolaadaan qabowgu waa uu sii jiri doonaa maalmahan ayuu yiri khabiirka saadaasha hawada Ashton Robinson Cook oo jooga xarunta saadaasha cimilada ee loo soo gaabiyo NWS magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxay ahayd meesha ugu qabow ee Mareykanka sabtidii iyadoo uu 6 darajo ka hoos maray qabowgu warbixintaasna waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters halka kala socoteena waa tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal guurka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha muhiimka u ah nolosha aadanaha dad yooga caalamka ayaa ku kala duwan qaababka ay isu guursadaan marka laga eego dhinacyada diinta iyo dhaqanka sida ay sheegaan khubarada arrimaha qoyska isbeddello joogto ah ayaa ku dhaca habraaca iyo dhaqamada loo maro guurka taasoo loo sababeeyo isdhaafka jiilasha iyo isbeddelka waayaha dunida haddaba xilligan la joogo waa sidee guurka Soomaaliya iyo dhalinyarada maanta waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaana marti iigu ah Axmed Abshir Geedi oo ah gudoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee Guriyasamo ee magaalada Muqdisho. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsan tahay walaalkay Bukhari, waa ku dhowahay, waana idin mahadcelinayaa guud ahaan adiga iyo shaqaalaha iyo maamulka idaacadda VOA.
Adiga mudan, waana kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada qaaliga ah ee aad na siisay. Bal marka hore inta aanan mowduuca aanan u guda gelin noo faahfaahi xarunta Guriyasamo halka ay ka dhisan tahay iyo waxa ay qabato.
Xarunta horumarinta qoyska Guriyasamo waxaa la aasaasay 2016 dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa aasaastay oo reer leh Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waafajiyay inay bulshadooda ay u kacaan Soomaalidu waxa dareemaysaa inay tahay dad iskaalmeeya oo aan dawladda ku tiirsanayn muddooyinkii burburkaba waxay qabataa hawlaha ugu muhiimsan talooyin ay bixisaa Guriyasamo tababarana way siisaa dhalinyarada sidoo kale taageero ayay siisaa dhalinyaradana awoodin guurka waxa kale oo barbar socda saddexdaas tiir oo Guriyasamo ku taagan tahay oo talooyinka iyo tababarada iyo taageerada guurka ah wacyigelin ay sameysaa oo arrimaha qoyska ka sameysaa waxyaabaha mushkiladaha iyo culaysyada haysta sidoo kale cilmi baaris ay sameysaa waxay kala sameysaa doodo cilmiyeysan oo arrimaha qoyska la xiriira saddexdaas tiir iyo saddexdan kale oo ka farcama ayaa ugu muhiimsan hawlaha waaweyn ee Guriyasamo ay qabato meelaha ay ka qabatana hadda caasimadda Soomaaliya ayay ku xoogan tahay muddo 6 sano ah ay ka shaqeynaysay inkastoo caalamka Soomaalida ku nool dibadda iyo gobolada dalkaba ay mareegtaan ku leenahay baraha bulshada ee Facebook iyo YouTube-ka ay aad ugala socdaan wacyigelinta iyo hawlaha muhiimka ah Guriyasamo u haysa bulshada Soomaaliya
waa tahay marka ilaa iyo hadda maxaa idinkaga qabsoomay maxaase ugu muhiimsanaa arrimaha qoyska iyo dhalinyaradaba
waxyaabaha noo qabsoomay Ilaahay noo suurtageliyay waxaa ugu muhiimsanaa saddexdii tiir oo aan ku aasaasnay markii horeba Ilaahay waa noo suurtageliyay oo ahayd inay talooyin siiyaan qoysaska Soomaaliyeed oo ay helaan meel la gaar ah talooyinkaas sidoo kale in tababarro ay siiso qoysaskii iyo inay ka taageerto dhalinyarada aan awoodin guurka oo waxyaabaha labada sano ugu dambeysay ilaahay nawaafajiyo waxaa ka mid ahaa dhalinyaradaana awoodin guurka gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka qaba in aan dhisnay anagoo kaashanayna ganacsato Soomaaliyeed oo kooban walow inta badan ganacsateenu aysan aada ugu baraarugsanayn arrimaha bulshada iyo wax ka qabashadooda wacyigelintii iyo cilmi baaristii iyo doodihii cilmiyeysnaana iyagana muddadaas 6 sano ah waa barbar wadnay oo waxaan isdhihi karnaa howlihii ugu muhiimsanaa oo xaruntaan aan u aasaasnay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu nawaafajiyay waana wa maal celinaynaa runtii sidoo kalena dadka Soomaaliyeed ee gararka nagu siiyey aadka u kooban ayaan ayagana uga maal celinaynaa
maxaa idinku dhaliyay in aad xarunta Guriyasamo aad aasaastaan oo aad ka shaqeysaan horumarinta qoyska
wax walba oo la sameynayo baahiyaha keenta dadka Soomaaliyeedna baahiyaha ay qabaan aad ay u badnaayeen baahida ugu weyneyd oo aan dareenay waxay ahayd inaysan jirin xarun ka shaqeysa arrimaha qoyska oo dadka isqabtaahi ay arrimahooda hoose ay ku xalistaan sida khilaafka loo xaliyo ay ku bartaan talooyin ay ka helaan tababaro la xiriira cilmigan qoyska oo runtii cilmi muhiim ah oo qof walba ah aan ku baraarujinno inuu barto intuusan guursan ka hor iyo xaaladda uu guurka ku sugan yahay marka baahida ugu weyn oo timid waxay ahayd in dadkeenni ay aad uga burburaan dhinac walba oo nolosha ah, maadaama 30 sano aan ku jirnay dhibaatooyin ummadan runtii daashaday oo aad ay ula tacaalaysay. Marka waxyaabaha naga burburay Nuur Bukhari waxa ku ka ahaa arrimaha qoyska, kaabayaasha dhaqaalaha sidoo kale. Marka maadaama aysan jirin xarun si toos ah arrimahan uga hawlgasha, ayaa baahidaasi Ilaahay subxaana watacaala nawaafajiyey. Dowladna ma nihin, dowladna nama taakulayso, ganacsato si xooga noo taakulaysana ma jirto. Marka innaga ayaa go'aansanay wixii aan ka qaban karno duruufahaas iyo culaysyadaas qoysaskeena haysta inaan ka qabanno. Ilaahay subxaana watacaala ayaan uga mahadinaynaa guryasamo sida lagu wado dadku ma wada oga, laakiin howlaha socdaahi waa howlo runtii aad u baaxad weyn oo dad dhaqaale iyo xoog iyo xoolo intaba naga badan aysan waafaqin oo Ilaahay uu soo waafajin. Marka waa arrin tilaabooyin tilaabo horumar leh oo Ilaahay subxaana watacaala uu markastaahi nawaafajiyo. aan uga mahadcelinayna runtii, haddana aan rabno inaan howlahan hayno howlo kasii ballaaran aan ka qabano xaruntan insha Allah.
waaye axmedow, marka haddii aan usoo daadegno mawduuca barnaamijkeena guurka maanta iyo dhalinyarada, maxaan ku sheegi karnaa guurka xilligan sifa ahaan?
Runtii si markaad fiirso waa lagu farxayaahoo dhalinyaradeenna inay guursadaan oo ay noloshii guurka ay fahmaan oo ay horay u socdaan oo ay mas-uuliyad qaadaan, waxaad u weyn waaye. Nabiguna sal alla salam wuu booriyey, anaga dad muslimiin aan nahay, inay dhalinyaradu guursadaan. Wuu booriyey dadka talada dhalinyarada haaya oo waalidiinta iyo dadka gacanta ku haayana, Ilaahay subxaana watacaala amar uu ku siiyey dhalinyarada inay u guuriyaan. Laakiin dhinaca kale waxaad moodaa in dhalinyaradeenni aysan aad u fahamsanayn nolosha guurka iyo qoyska, oo aysan ku baraarugsanayn cilmigan qoyska iyo barashadiisu inay muhiim tahay. Dhalinyaradii hore markaan u laabano, ayagu isma guursan jirin, waxa isguursan jiray qoyska iyo qaraabada iyo ehelka. Inkastoo hadda laftirkeedu ay ehelka iyo labada reer oo isguursanaysa, labada wiilka iyo gabadha isguursanaya, ehelka ka socda ay soo kala doontaan gabadhii lasoo doono, ehelka qaarna ay bixiyaan. Haddana waxaad moodaa guurkii hore waxyaabaha uga duwan yahay guurkan waxaa ka mid a, guurkii hore gabadhu iyo wiilku wax weyn oo xiriira kama dhexeyn jirin. Qof walbaahi iyada oo isfahamsan ayay guri wada tegi jireen, nolol wadaagi jireen. Inkastoo asaga lafsirkiisa culayskiisa iyo caqabadiisa uu lahaa, haddana waxaa laga yaabaa wiilka in gabadha loo soo ogaado oo meesha ay gabadhaana ilaa inta ay qodan tahay, ilaa maxaa la dhahaa noloshooda iyo dhaqankooda, reerkan sida ay yihiin, xaaladooda, in lasoo ogaado. Gabadhana sidaasoo kale in laga soo ogaado, wiilkana laga soo ogaado. Laakiin hadda meeshan waxaa imaaneysa in dhalinyaradii laisku fasaxay, waalidiintii ay korkaas keliya inay iskala socdaan ay ku ogaanayaan intii ay u suurto gasho, kadibna aad arkayso in hadhow culays badan iyo caqabado ku yimaadaan oo iyagoon dhisnayn, oon guur u diyaarsanayn, oon mas-uuliyad qaadi karin, oo wax badan fahamsanayn, oo dhaldhalaalka keliya laisku doortay inay guri wada tegayaan. Hadhowna wax yaroo sahlan oo laga gudbi karo ayaa reerkoodii burburaya, intaas la dhisayo dhaqaale iyo xoog iyo wax walba loo soo huray. Marka guurka hadda maanta jira oo dhalinyaradeenu ay guursato, wax badan oo culaysya iyo caqabada ayuu runtii yeeshay. waxaa laga yaabaa in caqabadaha iyo culaysyadan gadaal ka sheegi doono su-aalaha qaybo ka mid ay noqon doonaan.
waa tahay axmed, haddiiba aan haddadan ku weydiiyo su-aashaas, caqabadahaasi maxaa ka mid ah?
Nuur Bukhari, caqabaduhu waa badan yihiin, waana kala qaadaynaa si ay u kala muhiimsan yihiin. caqabada ugu horeysa ee dhalinyaradeenna guurka ka haysta waxaa waaye ayagoon fahamsanayn arrimihii guurka, oo wax badan aysan ka ogeyn, maxaa yeelay noloshan guurka ma aha iyo qoysku nolol ay yacni ubaxyo iyo roog guddan u daadsan yahay, oo nolol waxaa waaye sidii aad ugu talagashay noqonaysa ma aha. waa nolol u baahan in caqabadeeda iyo culayskeeda lala jaanqaado oo ay dhalinyaradu fahmaan. marka aqoon la-aanta dhanka arrimaha qoyska ah oo aan wacyigelin xoogan ka wadno ayaa kowkaa caqabada. dhalinyaradeenni oon fahamsanayn guurka, mas-uuliyaddiisa aan ogeyn, xuquuqda ay isku leeyihiin aan garan karin, reer si loo dhaqayo, si rool loo maareeyo xooggooda aan ogeyn ayaa isguursanaya. hadhowna waxaa imaanaysa marka in laisugu dulqaado waayo. marka aqoon la-aanta kow ka ah, waxaa kaloo kow ka ah mushkiladaha dhalinyarada ee dhanka guurka ka haysta dhaqaalaha dhankiisa, oo runtii ayagoon dhaqaale ku filan haysan dhalinyaradii, oo aan diyaarsanayn, oo aan shaqooyin ay ku maarayaan noloshoodii ku masruufaan aan haysan, ayaa waxaa laga yaabaa inay guurkii arrimahoodii ay degdeg u galayaan. walow dhaqaalaha iyo waxa Ilaahay subxaana watacaala xaggiisa risqa ka imaanaya Ilaahay uu qoray, oo Ilaahay ugu talagalay in dhalinyarada oo ilaahay irsaaqo oo kaalmayo qofka guursanayo oo dhowrsanida doonayo haddana waxa la rabaa dhalinyarada inay asbaab la yimaadaan oo ay mas'uuliyadii qaadi karaan yani ay u diyaarsan yihiin dhinac walba dhinacii waxbarashada iyo aqoonta qoyska dhinacii dhaqaalaha iyo shaqadii ay u diyaarsan yihiin sidoo kale mushkiladaha dhalinyarada ka haysta arrimaha guurka waxaa qayb ka ah xooggooda dhalinyaradu guurka ma fahamsanaa way kala baqayaan cabsi xooggan ayaa laga yaabaa inay dhalinyaradii ay haysato xooggoodii oo laga yaabo qaarkood iyagoo awoodi kara inay maxaa la dhahaa cabsi darteed iyo guurka cabsi ay ka qabaan inay ay gadaal uga degeen oysan dhaqso u guursanaynin waxaa ka mid a yabaal iyo dooqyabaal qaabka xulashadoo kale oo ay soo hosgelayso fahamka iyo casharada qoyska wax la xiriira dhalinyaradii oo qaabka xulashada ay isku dooqo lahaayeen aan aada u fahamsanayn oo dhaldhalaalka guud la isku doorto laakiin aan si dhab ah labadii qofood aysan isku dooranaynin isku xulanaynin marka arrimahaasoo dhan waxay noqdeen caqabado dhalinyarada ka haysta arrimaha guurka hadhowna waxay ku yimaadaan markii ay noloshaas guurka galaan ayagoona u diyaar garoobeen fashil iyo kala tag iyo burbur baahsan ayaa ka dhasha Nuur Bukhaari iyo warramahaas
waa mahadsan tahay axmed abshir geedi igugu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhawo walaal
magacii waa xasan cabdulla cabdiraxmaan xasan qaraabo jooga magaalada muqdisho waxaan rabaa martida barnaamijkeena weydiiyo laba su-aalood oo xiriirsan labada waxa waaye dhibaatooyinka iyo caqabadaha uu ku leeyahay guurka social media iyo waxyaabihii macnaha ay ka arkeen inay la wadaago midda kale oo aan ayadoo aan ka fogeyna waxa waaye waxay haddatan guurka soomaalida maanta wuxuu maraa laba jiil oo laba fac aan dhilaa fac macnaha teknolojiyada koor ahaa waa dadka ka wada sodomiyada iyo kaweyn iyo fac jiilka teknolojiyada la facaya ayadana dhibaatooyinka ay ku hayso qoys burburka iyo waxyaabahaas haddii ay macnaha wax ka dhaheen labadaas su-aalood ayaan weydiin lahay waa mahadsanteen
xasan waa mahadsan tahay walaalkay oo magaalada muqdisho naga soo wacayo horta social media ama baraha bulshada dhibaatooyin badan ayay ku keeneen qoysaska kuwa dhisan iyo kuwa hadda doonaya inay dhismaanba inkastoo dhibaatooyinka Nuuro lagu cabiri karo daraaso saxa in la sameeyo oo markasta markii mushkilo iyo dhibaato la sheegayo waa aragnaa qaybo ka mid a annaguna waa la kulannaa cabashadaas iyo culaysadaasna waa qabannaa dadkana talooyinaan ka siinaa laakiin markaan leenahay cabashoy culaysaa jira wixii annagu aan aragnay oo aan la kulannay oo ashtako iyo brobaleem iyo mashaakil qoysaska haysta kuwa dhisan iyo kuwa haasaabuhu ka dhexeeyaba ayaan ku salaynaynaa maahane markii la sameynayo dhibaato laga hadlayo waxay u baahan tahay in qaab cilmiyeysan loo daraaseeyo marka arrimahaas mushkiladaha baraha bulshada ay leeyihiin iyo burburka qoyskaba waxaan ka wadnaa daraase ama cilmi baaris la xiriirta arrimahaas laakiin intaan ka aragnay oo aan qabannay oo aan ilaa hadda kala socno mushkilado badanaa ka dhashay baraha bulshada oo aan lasoo koobi karin waxaa ugu muhiimsan reeraha wada nool oo kale mashquul xooggan ayuu kala dhexgeliyey Nuurow lamaanihii wada noolaa oo waxaad arkaysaa guri ay kuwada nool yihiin caruurtii iyo hooyadii aabihii oo aan muddo waxa wada sheekaysigii qoyska lagu yaqaanay iyo isxoog wareysigii iyo xaaladihii inay iska wareystaan kala mashquulsan oo qolo walbaahay mobeelkiis inta qaata ay dhinac ula jeedo oo waqti badan uu ka lumiyey qoysaskii soomaaliyeed markaan fiirino dhinaca lamaanaha sidoo kale inay isqaqabsadaan oo khilaaf uu ka dhex abuuray lamaanihii oo waxaad arkaysaa lamaanuhu dhammaantood mobeel kuma wada mashquulsana mararka qaar hooyadii laga yaaba inay ku mashquulsan tahay oo wax ka daawanayso ama aabihii laga yaaba inuu ku mashquulsan yahay hadhow waxaa meeshaas ka imaanaysa ama ka timaada mushkilada la xiriira aniga waqti maana siisid ninkii oo kale aabihii oo kale waxaa lagu leeyahay 12 maantoona waa maqan tahay markaa timaadana telefoon iyo dhalo iyo diish aad ku mashquulsan tahay iyo filim aad daawato iyo waxyaabaha noocaasa marka marna waxaa laga yaabaa gabadhii in ninkii iyo odaygii iyo aabihii guriga u yimaada guriga oo saddex daadsan oo caruurtii aan la kala nidaamin odaygii arrimihiisii aan wax badan laga qaban hooyadii laftirkeedii ay culayso badan iyada ay wajahayso oo wax badan aysan nolosheedii xitaa ay hilmaantay ilmihii ay kala mashquulsan yihiin marka mushkiladaha iyo khilaafka reeruhu ku kala tagaan qeyb uu ka yahay waxaa kaloo muhiima Nuurow oo arrimaha social media culaysa ka yimid kow ka ahwa in gabadhii iyo ninkii ay mararka qaar isku qabanayaan sawirkaagii maxaad meeshaan u saartay iyo maxay nimanka kale kuu daawanayaan iyo adigu waa saartaa iyo gabar hebel maxaad كومنتي وبحسي محل لايف لوف أسرته إيو محل لايف تأذو قبته إيو وحنو عاس إن غيره هذا إبريه عندما صباح عيان إنك صار بس في هراء سنة هنا يوب ريهين لأن هذا عصبه هذا الجرسنة يسوع أرماع الناس ناسها يمثيره وكيمه مركب مشكلة بدن أي سوشيال ميديا نجاح يستطاع وحنو بهين دراسة صح إن لغوص ما يعرف تكل سؤال شيء لغة فع هراء يفعن sida ay maxaal dhaha rimoodiina wax kamid waa ka soo sheekeynay guurkoodi soo waha habdhaqankoodi iyo say nolosha u maareen jireena waa kaafi kale leeyahay wax badan ay kala duwan yihiin qoladii horna culaysiya jiray caqabado markaas taagnaa oo haystay qoladaana caqabado kuwi hore ka daran oo social media aan ka hadlayno oo koob ka yahay ayaa haysta marka waxa ay u baahan yihiin arrimahan barnaamij kaliya ma aha barnaamij badan iyo kulmo badan in loo qabtay u baahan yihiin wax la atan dadayda iyo sadon dadka lagu soo koobi kara ma wa maasayna xas
wa mahsantahay ahmed abshir geedi in dhageysta kale ayaa doonaya in uu su'aal ku weydiiyo
wa aniga oo ah ismaaciil tukaale ciige aan ka soo hadlaya magaalada hargeysa waxaan weydiin lahaa walaalkay ahmed abshir geedi oo ah gudoomiyaha guriga sane runtii waad ogtahay gudoomiye bariyahan dambe dhalinyartu si fudud bay isku gursadaan haddana si fudud bay ku kala tagaan oo guriyo fara badan oo dhismay ba haddana burbura ka guriya sama ahaan waxaa idinka qorsheysan arrimahaasi maxaad isleedihiin aad ka qabataan maadaama aad imika idinku aad joogto dee caasimadase gobolada kale ee dhulka kale ee Soomaalidu degto maxaa idinka qorsheysan marka ugu horeysa se maxaa idinka qabsoomay magaalada aad joogtaan ee Muqdisho maxaad ka qabateen aad iyo aad noo ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
umaasiyahay walaalkay Ismaaciil tukaale oo Hargeysa naga soo waxay dhalinyarada howlahan u qabanay waa intii hadda aan ka soo sheekeynay talooyin aan siinaa tababaran siinaa guurkana waa ka kaalmeynaa dhalinyarada sida gaarka ah baayaha gaarka qaba inkastoo kaalmada guurka dhalinyarada lagu lagu tala galay maxaa ka qabtay magaalada saddexdi arrimood hadda aan sheegnay ayaa noo qabsamo Ilaahay noo suurtageliyay oo talooyin kale oo tababarada leh oo taageerada guurka dhalinyarada leh waa igelintii xilmi baaristii doodii xilmiyeysnaana waa ku dhinac wadnay dhulka kale Soomaalida waxa noo qorsheysan hadba duruufaha iyo culaysyada naga haysta inaan caasimadii ka talaabno sida aan waxba qabanay ku xirantaa Ilaahay noo waafajiyo oo dadka Soomaaliyeed u fahmaan in xaruntan guriyeysmo ummada Soomaaliyeed ay u soo baxday oo ummada Soomaaliyeed ay yaani u timid wixii garab lagu siin karo in lagu siiyo duruufaha dhaqaale iyo sida lagu saamaxan ayay ku xirantaa gobolada iyo Soomaalida kale dulkeedeen aan tagno arrimahaas aan ka qabo.
Waa tahay dhageystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno dhalinyarada iyo guurka maanta waxaa marti inoogu ah Ahmed Abshir Geede oo ah gudoomiyaha xarunta arrimaha qoyska ee Guriyasamo. Waa yahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhawaa walaal.
Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi waxaan joogaa degmada Gaashaamada ee deegaanka Soomaalida daadiya barnaamijka Nuur Bukhari iyo mas'uulka martida ku ah labadiinuba wada salaamteen laba su'aalood baan qabaa arigu su'aashkooda waxay tahay waxaan ognahay xilliyadii hore dhanka Soomaalida guurka iyo hasaawaha iyo dhamaan hawlaha siimay ahayn kuwa hawl yar mana fududayn balse intii haatan teknoolojiyada casriga ah isgaarsiinta baraha bulshada la helay guurka waxa uu noqday mid fudud sidoo kalena furriinkii baa batay hadaba su'aashadu waxay tahay muxuu yahay xidhiidhka dhexeeya guurka fudud iyo furriinka badan su'aasha labaad Soomaalidu hadda jira qofku markuu guurka ka yartaaho waxa yiraahdaan qofkaasi hebel waa doobguun ilantii oo kale waa guun baa la leeyahay su'aashu waxa tahay daba balda'da qofka doobguun lagu sheegi karo ma 30 jirba ma 40 jirba bal arrintaasi waa la isku khilaafsan yahay Dr. Ahmed Abshirow bal wax nooga sheeg insha Allah wad mahadsantii baad fiyo dhamaatiin
oo mahadsantaa walaalkay jaamac oo Gaashaamo ka soo hadlaya su'aasha dambe dhaqanka ay la xiriirtaa Soomaalida waxaan isleeyahay in loo dhaafo odayaasha dhaqanka sida fiican u yaqaano inaga jaahil bixiyaan anaga iyo inta lamidka ah da' lagu qiyaasi karo qofka inuu guurkii ka daahay iyo magacyada ay leeyihiin iyo odayaashaasan uga dambeynayna laakiin su'aasha qaybta hore muhiimka ah waxa waaye xiriirka ka dhexeeya guurkan badan iyo furriinka si markaad u fiiriso xiriir weyn ka dhexeeya markastana waxaan ku adkaysanaynaa wax kasta markii culays iyo caqabad laga sheegayo waxaa loo baahan yahay in cilmi baaris dhab ah lagu sameeyo haddana intaan ka aragnay wax magaalada Muqdisho kale oo waxay gelinta wax ogaanay talooyinkii tababarada aan ka wadno waxaad arkaysaa dhalinyaradii inay si fudud ay u guursanayaan si fududna ay u kala tagayaan marka xiriir weyn ka dhaxeeya hadii guurka marka hore la fududeeyo Soomaalidu waxay dhahaan geedkii fudeed lagu koro fudeed aan laga soo degaa marka hadii marka hore guurkii la fududeeyo waxa way culaysyo badan ka imaanayo oo la sahashanaya laakiin fudeedka kan ka hadlayno maaha in gabdhuhu guurka ay fudayaan meherka ay fudayaan maxaa guurka uu sahlanaado aan la cuslayn sida diintu ay sheegtay ma habtaan ka hadlayno laakiin in waxyaabihii caqabadaha ee culays ku keenay in aad looga taxadaro oo cilmi iyo aqoon la yeesho ayaan ula jeednaa aad u maasantihiin dhammaantiin soo dhawaada
waayahay axmed ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya maxaa tal ah oo aad u haysaa dhallinyarada guurdoonka ah kuwa mar dhow guursaday iyo kuwa dhaqanba
reeraha dhisan ilaahay subxaana watacaala ha isku barakeeyo khilaafka iyo caqabadaha iyo culaysyada ha iska ilaalsheen tababarada aan u diyaarinay intii muqdisho joogta ha ka faa'iidaysteen kaligeen maahana meelo badana wax lagu diyaarshaaho inkastoo sideen oo kale arrimaha qoyska aysan xoogga dadku aysan wada saarin oo xarumo toos u saara aysan jirin inay qoysasku ay sii dhisnaadaanan runtii aad u danaynaa aad u jecelnahay kala taga iyo khilaafka iyo burburka laiska ilaaliyo waxyaabahan laisku qabanayo in marjac ay leedahay reerkii iyo xaafadii uu leeyahay in odaygii laga dambeeyo oo ilaahay qabamo iyo mas-uuliyad u dhiibay asagii inuusan qabamadii iyo mas-uuliyadii ilaahay u dhiibay uusan gabdhihii uusan ku garbin uusan ku dhibaataynin oo nin xilkasa ah oo xilihiisa ka adag inuu noqdo u dhimiriya inuu noqdo laisku dulqaato waxyaabaha naga maqan waxaa ka mid a nuurow in miiskooda hadalka la yimaado soomaalidu aaday dhib ugu tahay in qolo walba la dhexdhexaadiyay rabta haddii siyaasi tahay haddii ay ganacsato tahay iyo haddii culimo tahay iyo haddii qoys ay tahaba cid kale ay dhexdhexaadiso ayay mararka qaar ka doorbidaan inay iyagu wada hadlaan marka lamaanaha dhisan saasaan kula talinaynaa inay wax badan fahmaan noloshooda ay ka fahmaan tajaaribta iyo wixii soo marana inay cashar ka qaataan reeraha aan weli dhismin iyo dhallinyarada iskaabulada ah oo guurdoonka ah oo kalinoolka ah oo hadda weli haasaawaha ayay ku jiray noloshii qaarkood guurka ka cabsanayaan waxaan leenahay talooyinka iyo tababarada la insiinaayo u diyaargarooba isdhisa diyaargarow xoogan sameeya intaadan guursan ka hor wax badanna ka ogaada nolosha guurka intaadan arrimahaas aadna gelin
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa axmed abshir geedi oo ah guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee guryo samo ee magaalada muqdisho barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayuu marti inoogu ahaa waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay nuur xasan nuur nuur bukhaari haddii aad jeceshahay inaad mar kale dib u daalacato barnaamijkaasi oo aad dhegeysato waxaad ka daalacan kartaa websitekeena v o a somaly com gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa haddaan idin xusuusiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyna 14 kalluumaysato iraaniyiin ah oo ay gacanta ku dhigeen al-shabaab ee ka dagaalama soomaaliya oo qaarkood la qabtay muddo 8 ah ka hor ayaa dib ugu laabtay dalkooda sida ay maanta oo axada sheegtay wakaaladda wararka ee jamhuuriyadda islaamiga ah sida ay ku warantay wakaaladda wararka a f b kalluumaysatada ayaa waxaa laga soo afduubtay biyaha caalamiga ah ee u dhow soomaaliya waxaana la sii daayay kadib sida hadalka loo dhigay wadaxaajooda dheer oo lala yeeshay madaxda dowladda isimada iyo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee isna waxaa lagu soo dhoweeyey xaflad gaar ah oo ka dhacday garoonka caalamiga ah ee tehraan ee imaam khumeyni habeennimadii sabtida ka hor inta aan loo dhoofin magaalada koonfurta ku taalla ee layidhaahdo jabahaar oo ay degan yihiin ayay wakaaladdu raacisay siideyntooda ayaa timid ku dhowaad hal bil kadib markii booliiska soomaaliya ay sheegeen in ay heleen kana heleen meel u dhow dhul ay gacanta ku hayaan 20 ajaanib ah oo kala ah 14 u dhashay dalka iiraan iyo 6 u dhashay dalka baakistaan ma cadda sida ay ku timid in la sii daayo iyadoo booliiskuna aysan bixinin faahfaahin dheeraad ah iyagoo soo xiganaya baaritaan socda booliiska dalka indoneesiyana waxa ay sheegeen in doon ciladaysnayd oo siday 750 qaxooti reer rohinga ah oo ku soo xiratay xeebaha galbeed ee dalkaasi in ay kadib markii muddo bil ah ay ku jirtay badda 1,000 qof oo muslimiinta rohingaha ah ee degan dalka ay buddistaha u badan yihiin ee myanmar ayaa naftooda waxa ay sannad kasta khatar u geliyaan safaro dhaadheer oo kharash badanna uu kaga baxo kuwaas oo ay markaasi ku soo dhex maraan doomo aad tayadoodu ay u hoosayso si ay u soo gaaraan maleysiya amaba indoneesiya ugu yaraan 2 qof ayaa dhintay kadib markii bas ay saarayeen uu kula dhacay webiga isagoo ka gudbaya buundo ku taalla gobolka yiraahda Galicia ee waqooyiga bari ee dalka Spain, sida ay haddan maanta sheegtay ama bay sheegeen adeega gurmadka degdega ah. Haatana waxaad la dhageysataan heesta ubaxii jacaylka adaayga istaahila, codadka labada fanaan Shankarood Axmed Yuusuf Sagal iyo Allahu naxariiste Axmed Ishaar Olol.
أحد يوحل عشير والد كير أسلوبت يوم أشعي إذا بري أحد يوحل عشير والد كير أسلوبت يوم أشعي إذا بري Orini ma tu nokota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli Orini ma tu nokota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli Inde iyo inde jaceeli Suaragti wiya wakay kolatay Inde iyo inde jaceeli Suaragti wiya wakay kolatay
codkaasi waxa uu ahaa Shankarood Axmed Yuusuf Sagal. Codka kulamaana waa Allahu naxariiste fanaankii Axmed Ishaar Cabdi Olol. Heesta ubaxii jacaylka ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan baahinteenii galabta iyo wararka V O A. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you. magu soo baxay.